O'zbekistondan bor, Namangan viloyati Chortoq tumanidan bor. Hozir ham bo'lyapti har bozor o'zimizni Namanganda. U Toshkentda ham bo'lyapti, hamma bozorda eshitdim. Mashina sotishyapti, keyin oyiga kelishib shunchadan to'laysan deb berishyaptiki, yopib qo'yishyapti. O'sha mashina egasi, o'sha mashina shug'ullanadigan mashinapurchilar.
Tushunmadim, u olib qo'ysa oldirib o'tiraveradimi uni sotib olgan odam?
Mashina haqiqiy egasi Toshkentdan mashina oladi, Vikskiyga beradi, o'rtacha odam qo'yib. U notanish odam deydi, haqiqiy egasi keyin tortib olib qo'yadi, bu meni nomimda mashina man arendaga berganman deb shunaqa qilib o'yin qilishyaptida.
Hujjat, pujjat, oldi sotdi shartnoma bo'ladimi axir?
To'g'ri, qog'ozga o'zimiz nimasi bo'lib. Oddiy tilxat yozib, pasport ko'rsatgan, shunaqa qilib. Notarisdan o'tkazmasdan.
Nima uchun notarisdan o'tkazishmaydi?
Mashina to'liq to'laganidan keyin o'tkazib beramiz deyishadi.
Ijaraga olyapti, falon yildan keyin sotib olish sharti bilan deb yoziladimi yoki sotib oldi deb yoziladimi?
Ha, shunaqa falon yilda sizga nomingiz o'tkazib beramiz deb ol sotib turib yozib chizdi qiladi ular. Nogoh odam. Men masalan shuni aytganmanda, har xil bir yilga kelishadi, ikki yilga kelishadi, sharoitiga qarab ular rozi bo'laveradi.
Siz o'zingizni kelishuvingizni gapirib bering, siz qanday qilib kelishgansiz uni egasi bilan?
Men 6 oyga Nexia o'zimizni O'zbekiston Nexia'sini oldim devona. 13 ming dollarga oldim.
Oldinda yangimi?
Menga o'zimizni ikkita Toshkent nomer olib kelib qo'ygan vodiyga. Tanlab oldim bu oqini. Mashina egasini ko'rmaganman men.
Ha,
o'zimizga
sotuvchi o'sha o'rtadagi dallol.
Sotuvchi, ha. Kedakim qanaqa desam yaxshi edi, endi men bilmayman. Hop deb 7 ming dollar berdim, qolganini 6 oyga berishga oldim. 6 ming dollar har oy 1000 dollardan 13 ming dollar yetib qolib. Bir oy minganimdan keyin mashinani senga afont qilamiz dedi. Bo'pti, hop dedim. Mashina minib ketdi. Afont qilib beraman deb. Egasi nimaga ketayotgan ekan Turkiyaga deb. Shundan mashinam yo'q bo'ldi, u bola yo'q. Birodagi Toshkentliklar kelib turib, har birta ko'p mashina tarqatgandi u mashina bor. Haqiqatda egalari pasport bilan kelib mashinalarni tortib olib ketdi. Sotuvchi bo'lyapti hozir.
Nima bo'ldi keyin mashinangiz?
Mashina yo'q, hali avvaliga tergovda mana mashina olgan bola.
Necha pulga kuydingiz endi siz?
9200 dollarga.
Buni endi qaytish ehtimoli bormi endi u pulni?
Yo'q. Uyga borsak, uydagilarga, endi bu qamalib chiqadi, biz sangirma so'raymiz. Bunaqa bunaqa tashkilotlar bir-birini yomonlab turib, ular oldindan kelishgandi buni. Biroq 6 oy qamalib chiqsa, biror oyda deb. Keyin shu bilan o'zimiz pul bo'lish olamiz deb kelishib olgan. Hozir 277 ming dollar kirib kelgan, ajnab pul yig'ilib-yig'ilib 277 ming dollarga nima bo'libdi? Keladi, ha, u bola mashina olgan bola Toshkentga klinikadan qurib qo'yibdi. Uyda o'zimizda hali baxt terizlar qurib olyapmiz degan ko'pchilik shunaqa qilib uxlatib.
Endi ularni jazolashni iloji yo'qmi hech?
Endi tergovchi aytdiki, qo'llar ishlamay kelmas ekanda. Ular bilib shuni qamashdan ko'ra to'latishi aql ko'rgan yaxshida, ular boshqatdan chora ko'rsa iloji bo'lsa.